I express appreciation.
Pinasasalamatan ko si Sister Lant at ang kanyang mga tagapayo sa kahangahangang paglilingkod na kanilang ibinigay. Isang mahalagang tungkulin ang magsalita sa Pasko ng pagkabuhay sa mga banal sa mga huling araw sa iba't ibang dako ng mundo na nagmamahal sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ipinagdiriwang natin ngayong umaga ang kanyang tagumpay sa kamatayan. Itinatangay natin ang ating pagkaunawa at pagkadama ng taimtim na pasasalamat sa kahandaang magsakripisyo ng tagapagligtas para sa atin. Ang pagpapasailalim niya sa kagustuhan ng kanyang Ama ay tagumpay ng langit sa kamatayan at ang pinakadakilang pangyayari sa kasaysayan ng tao. Pinasasalamatan ko ang pagkakataong ito na magsalita tungkol sa pagsunod sa tagapagligtas. Ang dalawang huling araw ng mortal na ministeryo ng tagapagligtas bago ang pagpapako sa krus ay napakahalaga at sa ilang kaparaanan ay napakahirap maunawaan. Ang maraming bagay na mahalaga sa ating walang hanggang tadhana ay naganap ng Huwebes at pagkatapos Biyernes, ang araw na ipinako sa krus si Kristo. Ang huling hapunan, isang hapunan ng Paskwa, ang nakaugalayang pagdiriwang sa pagkakaligtas ng Israel mula sa pagkaalipin ay nagsimula sa Huwebes ng gabi. Sinisimula ng pinakamahalagang ordinansa at doktrina sa huling hapunan. Magbabanggit lang ako ng tatlo. Una, pinasimula ng tagapagligtas ang ordinansa ng sacrament. Kumuha siya ng tinapay, pinagputol-putol ito, nanalangin para dito, at ipinasa ito sa kanyang mga disipulo na sinasabing, "Ito aking katawan, ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Sa ganitong paraan niya pinasimula ng sacrament. Pangalawa, ang kanyang labis na pagbibigay diin sa mga doktrina na nagtuturo ng pagmamahal bilang isang pinakadakilang alituntunin. Itinuro niya, "Sa ganito ay mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa." Pangatlo, sa pamamagitan o tagibili ni Kristo, ang Espiritu Santo ay ipinangako sa mga apostol bilang isa pang mga aliw. Sa huli ay naisakatuparan ng tagapagligtas ang pagbabayad sa hala. Pinasan niya sa kanyang sarili ang bigat ng mga kasalanan ng sanlibutan at ang takot na maaring ihasik ni Satanas. Sa prosesong ito, tiniis niya ang di makatarong ang paglilitis at ang kalunos-lunos at malungkot na pangyayari na nauwi sa pagpako sa kanya sa krus. Sa huli ito ay humantong sa matagumpay ng pagkabuhay na maguli ni Kristo noong Pasko ng pagkabuhay, na isakatuparan ni Kristo ang kanyang sagradong misyon bilang tagapagligtas at manunubos. Mabubuhay tayong muli mula sa kamatayan at magsasamang muli ang ating mga espiritu at katawan sa pagiging karapat-dapat ng ating mga sarili. Kanyang biyaya at makabalik sa piling ng Diyos. Si propetang Joseph Smith na nagsalita tungkol sa mga nangyari sa araw ng pagkabuhay na ito ay nagsabi, "Ang pangunahing alituntunin ng ating relihiyon ay ang patotoo ng mga apostol at propeta tungkol kay Jesucristo na siya ay namatay, inilibing at muling nagbangon sa ikatlong araw at umakyat sa langit, at ang lahat ng iba pang mga bagay na may kaugnayan sa ating relihiyon ay mga kalakip lamang nito." Habang nagagalak tayo sa espiritual na kahalagahan ng nangyari sa Getsemani at Golgotha, ang pinagtutuunan natin palagi ay ang muling nabuhay na Panginoon. Si Frederick Farrar, ang English theologian at mananampalataya, ay nagpatotoo na ipinagdiriwang ng pinakaunang mga henerasyon ng mga nananampalataya sa sinaunang simbahan ng Kristiyano ang tagapagligtas bilang ang muling nagbangon, ang walang hanggan, ang niluwalhating Kristo, at iniisip niya hindi noong siya ay nasa krus kundi nasa trono. Itinuro ni Pangulong Hinckley na ang mensahe natin sa mundo ay siya ay buhay. Ang simbolo ni Kristo para sa mga banal sa mga huling araw ay matatagpuan sa makahulugang paghahayag ng ating pananampalataya at kung paano natin ipamuhay ang kanyang ebanghelyo. Habang pinagbubulayan natin kung ano ang kahulugan ng maging Kristiyano ngayon, pag-isipan ang kailangang gawin natin sa pagtahak sa landas ng pagiging disipulo. Iminumungkahi ko na pagbulayan natin at sa angkop ng mga paraan ay tularan ang ginawa ng tagapagligtas sa huling dalawang araw ng kanyang mortal na buhay. Una, pag-isipan ang pagpapasimula ng tagapagligtas sa sacrament. Alam ng tagapagligtas ang mangyayari sa kanya. Ang kanyang sagrado, nagbabayad sa alang misyon na nagsimula sa digmaan sa langit bago ang buhay na ito sa lupa ay mangyayari sa gabing iyon at kasunod na araw. Gayunpaman, sa isinagawang mga paglilitis ng kanyang mga kaaway, wala ni katiting na katibayan na naghanda siyang magtanggol laban sa mga maling paratang. Sa halip, pinasimula ng tagapagligtas ang sagradong ordinansa sa kanyang mga disipulo. Kapag pinag-iisipan ko ang sagradong okasyong iyon, labis na naantig ang aking damdamin. Ang sacrament meeting ang pinakasagrado at banal sa lahat ng pagpupulong sa simbahan. Matapos ang kanyang pagkabuhay na muli, pinasimula ng tagapagligtas ang sacrament sa mga Nefita. Kung tayo ay magiging mga disipulo niya at magiging matatag na mga membro ng kanyang simbahan, dapat nating alalahanin at pagpitaganan ang sacrament. Ito ay nagdudulot sa atin, bawat isa sa atin ay pahayag ng may bagbag na puso at nagsising espiritu, ang kahandaang sundin ng tagapagligtas, magsisi at maging isang banal sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo. Ang sacrament ay nagtutulot din sa atin na patunayan sa Diyos, na alalahanin natin ang kanyang anak at susundin ang kanyang mga utos kapag pinanariwa natin ang ating mga tipan sa binyag. Nagpapatindi ito ng pagmamahal at pasasalamat natin sa Ama at sa Anak. Binigyan din ng tagapagligtas ang pagmamahalan at pagkakaisa at ipinahayag na makikilala tayo bilang kanyang mga disipulo kung mahal natin ang isa't isa. Kapag pinag-isipan natin ang pagbabayad sala na walang hanggan ng mga bunga na kanyang isinagawa, ang utos na iyon ay nangangailangan ng ating pagsunod. Ipinakikita natin ang ating pagmamahal sa Diyos kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos at pinaglilingkuran ng kanyang mga anak. Hindi natin lubos na naunawaan ang pagbabayad sala, ngunit maaari natin gugulin ang ating buhay sa pagsisikap na magiging mas mapagmahal at mabait anumang paghihirap ang nararanasan natin. Ang tagubili ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo na mahalin ang isa't isa at ang nakaantig at mabisang paraan sa pagtuturo niya ng alitutunong ito sa huling hapunan ay sa pinakamatindi at magagandang bahagi sa mga huling araw ng kanyang buhay. Hindi siya nagtuturo sa isang karaniwang klase tungkol sa kagandahang asal. Ito ang anak ng Diyos na nakikiusap sa kanyang mga apostol at lahat ng disipulo na susunod sa kanila, na alalahanin at sundin itong pinakamahalaga sa kanyang mga turo. Kung paano natin pakitunguhan at pakisamahan ang isa't isa, ay sukatan ng ating kahandaang sundin si Hesukristo. Sa pakikinig natin sa mga mensahe sa kumpirensyang ito, maantig ang ating mga puso at magpapasya at mga ngakong maging mas mabuti. Ngunit pagsapit ng umaga ng Lunes na umaga, babalik tayo sa trabaho, eskwelahan, komunidad at sa mundo na puno ng kaguluhan. Marami sa mundong ito ang takot at galit sa isa't isa. Yamang naunawaan natin ang mga damdaming ito, kailangan natin maging magalang sa ating pakikipag-usap at mapitagan sa ating pakikisalamuha. Talagang totoo ito kapag hindi tayo nakikipagtalo. Itinuro sa atin ang tagapagligtas na mahalin maging ang ating mga kaaway. Napakarami sa ating mga miyembro ang sinusunod ang payong ito. Gayunpaman, mayroong ilan na nadaramang mas mahalaga ang pagpapahayag nila ng galit o kinikimkim na opinyon kaysa iyayo ng kanilang sarili sa buhay at turo ni Hesukristo. Inaanyayahan ko ang bawat isa sa inyo na alamin na kung paano tayo makipagtalo ay tunay na sukatan kung sino tayo at kung talagang sinusunod natin ang tagapagligtas. Tama lang na ang hindi sumang-ayon pero hindi tamang maging mainitin sa pakikipagtalo. Ang karahasan at paninira ay hindi sagot sa ating di pagkakasunduan. Kung magpapakita tayo ng pagmamahal at paggalang maging sa di kasiyasyang sitwasyon, tayo ay magiging higit na katulad ni Kristo. Ang pangako ng tagapagligtas na mapapasalabing dalawa ang Espiritu Santo ay napakahalaga sa pagpapakita ng dakilang ginagampanan ng Espiritu Santo, ang pangatlong miyembro ng Panguluhang Diyos. Ang Espiritu Santo ay isang katauhang Espiritu, ang mga aliw na nagpapatotoo sa Ama at sa Anak, nagpapahayag ng katotohanan ng lahat ng bagay, at nagpapabanal sa mga yaong nagsisi at nabinyagan. Siya ay tinutukoy bilang banal na Espiritu ng pangako, at siyang nagpapatibay kung katanggap-tanggap sa Diyos ang mabubuting gawa, mga ordinansa at tipan ng bawat isa sa atin. Sila na ibinuklod ng banal na Espiritu ng pangako ay matatanggap ang lahat ng mayroon ng Ama. Naninirahan tayo sa maingay at magulong mundo kung saan maaaring makapanood at makakarinig ng impormasyon, musika o maging ng walang kabuluhang bagay sa bawat paggising natin. Kung gusto nating matamo ang inspirasyon ng Espiritu Santo, dapat magkaroon tayo ng oras na maghinay-hinay, magbulay, manalangin, at mamuhay ng naaayon ng sagayon ay karapat dapat tayo natanggapin at isagawa ang kanyang mga Maiwasan natin ang mga mabigat na pagkakamali kung pakinggan natin ang kanyang mga babala. Pribileho natin bilang mga miyembro na makatanggap ng liwanag at kaalaman mula sa kanya hanggang sa ganap na araw. Ang mga pagdurusa sa pagbabayad sala na naranasan ng tagapagligtas sa Getsemani at sa krus ay dakilang halimbawa sa atin. Naranasan niya ang mga pagdurusa ng isipan, katawan at espiritu na hindi natin kayang maunawaan. Sa hardin na nalangin siya sa kanyang ama, sinasabing, "Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Bilang kanyang mga disipulo, may mga pagkakataon na tayo ay susubukin at uusigin ng di makatwiran at kukutsain at makakaranas ng temporal at espiritual na mga pagsubok na tila ba hindi natin makakayanan at makatitikim sa mapait na saro na dalangin nating lumampas sa atin. Walang hindi makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Naghahanda tayo sa ikalawang pagparito ng tagapagligtas. Malinaw na sinabi sa mga banal na kasulatan na walang nakaalam kung kailan ito darating. Sinasabi din sa atin ng mga banal na kasulatan na magdaranas tayo ng mahihirap na pagsubok sa huling mga araw. Nagkakaroon ng mga paglilindol sa ibang dako at ang mga alon sa dagat na iaalon dito ang sarili na lagpas sa mga hanggan nito. Kamakailan, ang mapangwasak man ng mga lindol at tsunami ay nangyari sa iba't ibang lugar kabilang Chile, Haiti at mga isla ng Pasipiko. Ilang linggo na ang nakararaan, nakipagkita kami ni na Presiding Bishop H. David Burton at Elder Todd R. Callister sa mga banal na namatayan ng mga kapamilya dahil sa tsunami na tumama sa silanging bahagi ng Samoa noong Setyembre. Puno ang kapilya at nakaantig ang pagkikitang ito. Tiniyak namin na sa karapat-dapat ng mga miyembrong ito na dahil sa pagbabayad sala ni Hesus Kristo, makakapiling nilang muli ang kanilang pumanaw na mga mahal sa buhay. Ang stake president na si Sonny Purcell ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan nang makita niya ang malalaking alon mula sa malayo na rumaragasa palapit sa baybayin. Bumusing na siya at pinatigil ang mga batang naglalakad sa kasada papunta sa paaralan at sinabihan silang tumakbo ng mabilis abot ng kanilang makakaya patungo sa mas mataas at ligtas na lugar. Sinunod ng mga bata ang kanyang sinabi, dali-dali siyang nagmaneho. Kinuha ang kanyang 4 na taong gulang na anak na babae at isinakay sa kotse at sinikap na mapuntahan ng kanyang ina. Bago niya na mapuntahan ng kanyang ina, ang malaking alon ng tubig ay sumalpok sa kanyang kotse at tinangay ito sa layong 70 metro at natigil sa isang puno. Mabilis siyang kumilos para iligtas na mailagay sa ibabaw ng sasakyan ng kanyang anak at lumangoy para sagipin ang kanyang inang nakakapit sa sanga ng isang puno malapit sa kanilang bahay. Pinagsikapan niyang makalangoy kasama ang nanay niya papunta sa sasakyan at nakaligtas sila. Marami ang hindi ganoon kaswerte. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makapunta sa mas mataas at ligtas na lugar. Marami ang nasawi, lalo na mga bata at matatanda. Sinabi namin sa mga pamilyang Samoan na lahat ng miyembro sa iba't ibang dako ng mundo ay nagpapaabot ng pagmamahal at pagmamalasaka sa kanila at ipinagdarasal sila at nagbigay ng mga handog ayuno at tulong para sa mga miyembro at kalapit nilang mga lugar. Ganun ito rin para sa mga miyembro at kalapit ng mga lugar sa Chile at Haiti. Ginagawa natin ito dahil sinusunod natin si Hesus Kristo. Sa pakikipag-usap namin sa mga pamilya sa Samoa, kitang-kita ang kahalagahan ng pagsisikap na maging mas mabuti sa espiritual, mamuhay ng mas marapat at manangas sa nakapagliligtas ng mga ordinasa. Ang halimbawa at buhay ng tagapagligtas ay nagtuturo sa atin na espiritual na iwasan ang mababang landas kung saan nangingibabaw ang mga bagay ng mundong ito. Sa pakikipagkamay ko sa mga miyembro matapos ang aming pag-uusap, sinabi sa akin ng isang sister na hindi pa nakakapasok ang kanyang pamilya sa templo at namatay sila ng anak na babae. Lumuluhan na yung sinabi na ang kanilang mithiin ngayon ay ihanda ang kanilang sarili para sa mga sagradong ordinasa ng templo upang sila ay magkasama-samang muli. Habang pinag-iisipan ko ang sinabi ng sister na ito at ang kasalukuyang kalagayan ng mundo, nadama ko ang pangangailangang payuhan ang bawat isa sa inyo na hangarin ang mas mataas na lugar, ang kanlungan at walang hanggang proteksyon ng templo. Noong Pasko ng Pagkabuhay, April 3, 1836, isang linggo makaraang ilaan ang Kirtland Temple, ang 12 ang nangasiwa sa pamamahagi ng sakrament ng hapunan ng Panginoon sa mga miyembro. Matapos ang pulong na sinundan ng taimtim na panalangin at tahimik na pagdarasal, nagpakita sa kalawahatian kina Propetang Joseph Smith at Oliver Cowdery at sa pamamagitan ni Moises, Elias at Elijah, nagsimula ang panunumbalik ng karagdagang mga susi ng priesthood kabilang ang sagradong kapangyarihang magbuklod ng mga pamilya sa kawalang hanggan. Ngayong umaga ng pagkabuhay, nagagalak tayo sa lahat ng ginawa ng tagapagligtas para sa atin. Dahil sa Kanya, matatamo ng bawat isa sa atin ang ating kaligtasan at kadakilaan. Ngunit tayo, tulad ng mga batang Samoan, ay dapat na tumakbo ng mabilis hanggang makakaya natin sa mas mataas na lugar ng Kanyang nilaan para sa kaligtasan at kapayapaan. Isa sa mga paraan na magagawa natin ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga turo ng ating buhay na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Siya ay isang halimbawa ng isang sumusunod sa tagapagligtas. Sa malawalhating umaga ng pagkabuhay, pinag-isipan ko ang magagandang salita na isinulat ni Eliza R. Snow, isang tapat na tagapaglingkod sa panahon ng pagpapanumbalik. Kailawalhati, dakilat ganap, layuning tayo maligtas, katarungan pag-ibig awa, dakilang nagkakatugma. Nagpapatotoo ako bilang apostol na buhay si Yesu Kristo at siya ang tagapagligtas at manunubos ng sanlibutan. Naglaan siya ng landas na tatahakin patungo sa tunay na kaligayahan. Pinatototohanan ko ito sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.